Починаємо розмовою з Михайлом Міщенком, заступником директора соціологічної служби Центру Разумкова. Говоримо про свіже загальнонаціональне опитування стосовно рейтингів партій, електоральних настроїв, яке було оприлюднене сьогодні. Отже, почнемо, напевно, з базового. Які зміни, про що слід говорити, чи все ж таки рейтинги йдуть так, як час від часу ми щотижня і інші соціологічні служби їх оприлюднюють, і ми бачимо?
Ну, стосовно того, як будуть голосувати наші співгромадяни, то серед тих, які підуть на вибори і визначилися, за кого вони голосуватимуть, 42,7% відповіли, що будуть голосувати за партію «Слуга народу», 10,5% за опозиційну платформу «За життя», 10,2% за Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», 9,8% за «Європейську солідарність», за партію «Голос» готові віддати серед тих, хто визначився, за кого голосувати, 6,4%, а за «Силу і честь» 5,2%. Тобто партія «Сила і честь» перебуває в такій небезпечній зоні на межі виборчого бар'єру. За партію «Громадянська позиція» готові голосувати 4,1%. Тих, хто визначився, за «Опозиційний блок» 2,5%, за «Радикальну партію» Олега Ляшка 2,0%, а за «Свободу» 1,7%, за «Українську стратегію» Гройсмана 1,6%, а за інші партії менше 1%.
Це трошечки відрізняється від того, що було раніше. Ну, тобто тут є певні зміни. «Голос» укріпив, я так розумію, трошки свої позиції. А «Слуга народу» кілька відсотків зараз є менше.
Ну, я хочу сказати, що погибка вибірки серед тих, хто визначився, за кого голосувати, голосуватиме все-таки більше, тому що, скажімо, якщо загалом ми опитали 2017 респондентів, то тих, хто визначилося, це 1486. Тобто погибка вже збільшується. Угу. І тому відмінність, скажімо, до 5% з іншими даними, вона може бути статистично незначущою. Але, тим не менше, якщо взяти дані, які були ще 2 тижні тому, коли 51% були готові голосувати за «Слугу народу», то все вже виходить за межі погибки. Тобто певна тенденція, хоча й незначна, зниження рівня підтримки цієї політичної сили останніми тижнями все-таки спостерігається. До того вона збільшувалася, скажімо, порівняно з квітнем, істотно зараз зріс рівень підтримки партії «Слуга народу» на початку червня, а зараз все-таки певна тенденція на зниження спостерігається, але невідомо, чи збережеться вона, чи навпаки рейтинг підніметься. Це все залежатиме від рівня політичної активності цієї політичної сили, від дії президента Зеленського, з якою ця політична сила асоціюється.
Віковий чи регіональний розподіл? Наскільки значущі ці речі?
Так, він має значення. Скажімо, якщо ми візьмемо партію «Слугу народу», то хоча все-таки вона має високий рівень підтримки у всіх регіонах, але найбільше на півдні. Серед тих, хто визначилися, за кого голосувати, більше 60% на південному регіоні готові за неї голосувати. І це є найвищий показник серед усіх регіонів. Найнижчий показник на Донбасі. Це Донецька і Луганська область. Це єдиний регіон, де ця політична сила перебуває не на першому місці. Там лідери опозиційна платформа «За життя».
«За життя», так.
Стосовно інших політичних сил, то опозиційна платформа «За життя» має найвищий рівень підтримки саме на Донбасі, більше 30%, 18% в іншій частині Східного регіону і 16% на півдні, значно менше 7% в Центральному регіоні і зовсім мало 1,5% серед тих, хто визначився у Західному регіоні. Це ж стосується і опозиційного блоку, де найвищий рівень підтримки на Донбасі 11,5%, в іншій частині Східного регіону він уже значно менший, там 5,5% і 4% на сході. А на півдні, і в центрі, і на заході за цю політичну силу майже ніхто не висловив бажання голосувати. А от партія «Голос» — це одна з небагатьох політичних партій, де за яку переважно голосують жителі Західного регіону. Там 15% готові голосувати за цю політичну силу, тоді як у центрі вже значно менше, 5%. і ще менше на Півдні і Сході. Стосовно таких партій, як «Європейська солідарність», «Батьківщина», то більше з неї готові голосувати на Заході і в Центрі. Це ж стосується партії «Сила і честь», а от у партії Гриценка найбільший рівень підтримки у Західному регіоні, в партії «Громадянська позиція». За віком, то партія «Слуга народу» – це єдина партія, де рівень підтримки політичної сили тим вищий, чим молодші респонденти. Серед молодих людей віком від 18 до 29 років за партію «Слуга народу» готові голосувати 63%, тоді як серед тих, кому 60 і більше років, 31%, що теж є найвищим показником, вищим, ніж у інших політичних сил.
Це більше, але, наприклад, ніж «Батьківщина», де традиційно електорат трошки старший.
Більше, ніж всі інші політичні сили. Але все-таки менше, ніж серед молоді. Стосовно більшості політичних партій, то там рівень підтримки тим вищий, чим старші респонденти. Особливо це помітно по партії «Опозиційна платформа «За життя», де, скажімо, серед молоді лише 4% готові голосувати, молоді віком від 18 до 29 років, а серед людей 60 років і старших – 17%. Тобто проблема цієї партії, що в неї майже немає молодіжного електорату. Ну, так само вищий рівень підтримки серед людей старшого віку і в «Батьківщини», як ви сказали, 14% готові голосувати серед людей старшого віку і лише 5% серед молоді 18-29 років. Це ж саме стосується партії «Сила і честь» і «Громадянської позиції», де рівень підтримки серед людей старшого віку вищий, ніж серед молодшого віку. А що стосується «Голоса», то хоча багато хто вважає, що у нього переважно молодіжний електорат, але все-таки там за цю партію готові голосувати приблизно однаково у різних вікових групах. Лише на старшій віковій групі, лише трішки менше, ніж в інших вікових групах.
Нагадаю, що в нашій студії Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. Поговоримо обов'язково і про те, чому громадяни готові голосувати так, про настрої загалом електоральні, чому готові голосувати за ті чи інші політичні сили. Але ще от з огляду на те, що ми чуємо зараз, запитання, яке стосується, таке, я не знаю, в класичній, напевно, теорії партійних систем, фахівці схопились би за голову, так, якби ми говорили про партійне життя в Україні зараз, тому що зберігається, очевидно, лідерське бачення, тому що партія «Слуга народу» зовсім молода партія. Партія «Голос» теж тільки нещодавно створена. При цьому є от такий великий потенціал довіри, назвемо це так, через лідерів чи якісь інші причини?
Ну, насамперед, позитивна динаміка рівня підтримки цих політичних партій пов'язана з тим, що вони асоціюються зі змінами. Насамперед із «Слугою народу», із «Голосом» пов'язані сподівання на те, що ці політичні сили внесуть якісь зміни в політичне життя, що дійсно будуть якісь дії, які кардинально поміняють ситуацію. Тому що ситуація перед цими виборами характеризувалася високим рівнем недовіри до політичної еліти загалом, незалежно від того, які політичні погляди цієї еліти. Будь-то «Опозиційна платформа «За життя», будь-то колишній блок Петра Порошенка. Тобто вважалося, що ті політики, які давно при владі, вже дискредитували себе. Лише нові обличчя можуть змінити щось у нашій країні. І з цим пов'язане такий високий рівень підтримки нових політичних сил.
Якщо говорити, наприклад, про мажоритарну систему, частина депутатів іде як самовисуванці, частина депутатів на мажоритарних округах висуваються від певних партій. Наскільки, з вашої точки зору, напис тієї чи іншої політичної сили поруч з мажоритарником от впливатиме теж на цей розклад?
Безумовно, асоціація політика з певною політичною силою впливатиме на рівень його підтримки, оскільки досить багато є людей, яких мало знають, але люди орієнтуються на назву політичної партії і голосуватимуть насамперед за політичну партію, тобто за мажоритарника, який представляє певну політичну партію, а не за нього як особистість. Але в ситуації, коли людина досить відома, то, звичайно, його особистий імідж також матиме значення.
Якщо говорити про ті цифри, які ми зараз бачимо, наскільки зарано робити прогнози стосовно, наприклад, творення більшості однією партією, умовно тут «Слуги народу», та якісь коаліційні і інші речі? Я розумію, що політологи роблять абсолютно різні прогнози, але ви все-таки дивитесь на цифри. От як тут співмірити?
Це було б легше робити, якби у нас було голосування лише за партійними списками. А передбачити голосування за мажоритарними округами дуже важко. Тим більше, що голосування за мажоритарними округами відбувається в один тур. І все буде залежати від того, скільки кандидатів будуть висунуті по кожному виборчому округу. Тому що, скажімо, може бути така ситуація, коли на одному електоральному полі, тобто партії, там, які орієнтуються на Європейський Союз, на НАТО, висунуть дуже багато кандидатів. І всі їхні голоси розпорушаться. Переможе той кандидат, чия громадянська політична позиція суперечить позиції більшості виборців у цьому окрузі. Тому в цьому сенсі передбачити голосування в мажоритарних округах дуже важко.
А чи можемо ми тут говорити про те, що голоси від когось перетікають до когось, хтось з'їдає когось і так далі, якщо ми дивимося на партії?
Ну, з'їдає, звичайно, голоси один у одного, кандидати, в метавазі партії.
Я маю на увазі партії, не, так, не пропорційний, так, так.
Ну, можемо сказати, що партія «Голос», мабуть, взяла значну частину електорату Європейської солідарності, тому що ми бачимо, скажімо, от по західних областях, що саме завдяки чи через зниження рівня підтримки Європейської солідарності зростає рівень підтримки партії «Голос». І ця партія в деяких західних регіонах вже виходить на перші місця за рейтингом. Хоча там раніше лідирувала Європейська солідарність. Можливо, вона також відбирає частину потенційного електорату «Слуги народу», хоча вони обидві молоді політичні сили, і тому не можна сказати, що от цей електорат був готовий голосувати за «Слугу народу», а тепер за «Голос». Тобто, можна сказати інакше, що якби не було «Голосу», то, можливо, частина всього електорату відійшла до «Слуги народу». Ось. Ну і, звичайно, на іншому полі опозиційний блок і опозиційна платформа «За життя», вони ж також орієнтовані на один і той же електорат, а тут ще з'явилася партія «Шарія», яка також, мабуть, орієнтована на той самий електорат. Тому, звичайно, вони насамперед займаються поборюванням одна з одною. Скажімо, навіть і це помітно по тому, що в Одесі опозиційний блок вивісив рекламні борди, які певною мірою дискредитують опозиційну платформу. Вони акцентують увагу на тому, що Кива, який раніше виступав з такими радикальними гаслами, типу того, що потрібно стріляти в автобуси Київ-Донецьк, а тепер він
на чільному місці у списку.
На чільному місці у списку партії «Опозиційна платформа «За життя», яка там робить ставку на мир, на домовленості з сепаратистами ДНР і ЛНР. І це певною мірою в очах їх виборців може їх дискредитувати, звичайно.
Чому, з вашої точки зору, блок міністрів, назвемо це так, та українська стратегія, блок прем'єр-міністра Гройсмана так невисоко?
Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що вони орієнтуються на той самий електорат, що й Європейська солідарність. І вони намагаються себе позиціонувати як молода, нова політична сила. Але, мабуть, в очах виборців їм це не вдається робити, тому що вони все-таки їх сприймають як люди, які вже були при владі. Ну, так воно і є. Це переважно там на перших місцях це люди із уряду, тобто вони дійсно були при владі.
Але частина з них зробила або розпочала принаймні частину реформ. Я кажу зараз частина реформ і частина людей, але якщо ми будемо все-таки оперувати там об'єктивними фактами, потрошку так. Це означає, що розмова про реальні справи, які от є скрізь на візуальній рекламі, наприклад, того самого Володимира Гройсмана, такі штуки не працюють от в нинішній політичній ситуації чи в нинішньому емоційному стані виборця?
Ну, я думаю, що зовнішня реклама, вона взагалі не дуже ефективна. Так чи інакше, люди, якби, велике значення мають такі асоціації. Тобто ця асоціація, скажімо, партії Гройсмана із владою, вона тут має найбільший вплив.
Якщо говорити про те, ще ж так само проводили опитування стосовно настроїв, та як оцінюють ситуацію в країні, як оцінюють рух країни і так далі. Чи можна про це більше розказати?
Так, ми ставили таке запитання, в якому напрямку розвивається ситуація. За даними нашого опитування, 41% відповіли, що ситуація розвивається у правильному напрямі, а 35,5% – що в неправильному. Це є дещо відмінним показником від попередніх опитувань, скажімо, лише ще в квітні 59% відповідали, що ситуація розвивається в неправильному напрямі, і 25% що в правильному. Взагалі таке домінування песимізму, воно характерне було завжди. Сплески оптимізму спостерігалися найчастіше після виборів. Скажімо, в червні 2005 року, після того, як Ющенко став президентом, була подібна ситуація, коли 43% відповідали, що ситуація розвивається в правильному напрямі, а 31% – що в неправильному. Тобто, оця відповідь на це запитання пов'язана з рівнем надії у суспільстві. Ніхто не знає, що таке правильний напрямок, що таке неправильний, але все-таки є сподівання, що влада, ну і суспільство разом із владою змінить ситуацію на краще. Взагалі, зараз для суспільства не характерні такі патерналістські очікування, що хтось, влада от сама з власними зусиллями, вона покращить життя. Все-таки люди сподіваються, що позитивні зміни відбудуться у взаємодії громадянського суспільства і влади.
А це показують цифри? Ну, тобто, зростає,
наприклад, це видно із всіх опитувань, які ми маємо, що все-таки все менше люди покладаються на те, що хтось замість них змінить ситуацію. І видно по тому, що все-таки активність громадянського суспільства, громадських організацій зараз набагато вища, ніж було, скажімо, навіть 2005 року.
А от тоді цікаво і тоді насправді парадоксально, тому що якщо, наприклад, послухати те, що говорять лідери партії, і тих, хто вище от в списку рейтингів, і тих, хто нижче, і якщо подивитися, наприклад, програми почитати передвиборчі, то вони такі доволі поверхові, доволі пов'язані з обіцянками і гаслами. І є дуже мало звернення до цієї взаємодії, до того, що ми щось зробимо разом і що громадянам так само доведеться працювати і так далі. Тобто є тут дисонанс, відчуття є таке, що більша частина лідерів партії не орієнтується на активного громадянина.
Ну, все-таки «Слуга народу», навіть коли Зеленський говорить, що держава у смартфоні, це все-таки означає спілкування із суспільством. Те, що ця держава у смартфоні дозволяє встановити досить інтенсивне спілкування, тобто вивчати запити громадян, які будуть оперативно доноситися до чиновників. В цьому сенсі, я думаю, що саме «Слуга народу» і «Голос», вони найбільш орієнтовані на те, щоб взаємодіяти із громадянським суспільством.
Разом з тим, от є речі, я тут заради справедливості хочу зауважити, що апелювання до референдуму 2000 року, наприклад, я належу до того покоління журналістів, яке дуже добре пам'ятає цей референдум і дуже добре пам'ятає, що йому передувало. Це спроба збільшення повноважень президента тоді Леоніда Кучми в обхід парламентаризму. Тобто хорошої історії за собою цей референдум, наприклад, не містить. Але окрім держави в смартфоні, є дуже багато таких відсилань до прямих інших форм демократії, і вони можуть викликати різні асоціації насправді. І не лише позитивні.
Я думаю, що апелювання до референдуму загалом – це якби ідея, яка може позитивно сприйматися. Інша справа – це референдум 2010 року. Ну, це в даному випадку апелювання до цього референдуму було якимось таким одиничним актом. Я думаю, що це невдовзі забудеться, тому що дійсно цей референдум організовувався в специфічних умовах і був інструментом боротьби президента і парламенту. Але загалом апелювання до того, щоб політика здійснювалася в відповідності до громадської думки, я думаю, в цьому нічого поганого немає.
А якщо говорити про ті партії, які досить низько в списку, і я так розумію, в рейтингах електоральних симпатій зараз, я так розумію, що шансів у них не є багато. Наприклад, та сама «Самопоміч», що з нею сталося, з радикальною партією.
Стосовно самопомочі, то значної міри ще поява знов-таки партії «Голос», яка також найбільш популярна на Заході. Це там, де популярна самопоміч, то вона, мабуть, остаточно з'їла електорат самопомочі. Ну, але проблема у цієї партії з'явилася, як відомо, після відомого скандалу із львівським сміттєзвалищем, і це був дуже сильний удар по іміджу.
Ви думаєте, це вплинуло?
Ну, я показую, саме після цього істотно знизився рейтинг цієї політичної сили, і піднятися після цього вона вже не змогла.
І якщо говорити про інші партії, які зараз низько, а колись легко долали 5%, ви теж думаєте, що ці вибори можуть бути такими, що в тому вигляді вони вже не піднімуться?
Ну, ті, які вже мали високий рейтинг, але він в силу якихось причин став низький, мабуть, їм вже піднятися буде важко, тому що виборці орієнтуються на нові політичні сили. А от старі політичні сили, які втратили свою підтримку, їм піднятися вже буде дуже важко. Радикальна партія, ну, мабуть, вже це типова лідерська партія. Ті, хто голосували за цю партію, голосували за Ляшка. Очевидно, ті методи впливу на електорат, які застосовував Ляшко, вони вже не діють.
Ну, ще може залишитися мажоритарний округ, це я так собі моделюю, що ще цим...
Ну, якщо він висунувся за партійним списком, то вже по мажоритарному він не може.
Так, ну, на цих виборах я розумію, але я загалом кажу, а сама модель, хоча з іншого боку ми розуміємо, що можливо і не буде, ну, якщо проголосують зміни, звичайно, цей склад парламенту, то мажоритарних округів уже не буде, сама по собі ця модель, з вашої точки зору, вже себе теж виживає?
Ви маєте на увазі модель, коли половина виборців, коли половина депутатів
так, і по-перше, змішана, і по-друге, традиційний підхід до мажоритарки в українському розумінні, та коли приїде депутат і поставить вікна.
Ну, мабуть, через це і не люблять мажоритарку, тому що вважається, що це система сприяє підкупу виборців. І, можливо, в силу того, що громадська думка, можливо, не так громадська загалом, як думка найбільш активної частини суспільства, налаштована проти цієї системи, то, мабуть, її все-таки скасують.
Оцей понад 51%, які заявили, що готові брати участь у виборах, це як і активністю ви як оцінюєте?
Це ті, які точно, я сказала, що вони точно
це будуть. Це ті, що точно визначились.
Є ще ті, які так? Скоріше будуть брати участь. Хоча я хочу сказати, що завжди відсоток тих, хто заявляє, що буде візьме участь у виборах під час соціологічних опитувань, нижче, ніж реальна участь у виборах. Ну, насамперед, це пов'язано з тим, що, ну, як ви знаєте, під час соціологічних опитувань якась частина людей відмовляється від опитування. І найчастіше це ті, які не цікавляться політикою загалом і не ходять на вибори. Тому ми з самого початку опитуємо більш активних громадян. І то, а серед активних громадян, відповідно, більше тих, які йдуть на вибори. Тому, скажімо, якщо у нас 80% говорять, що вони підуть на вибори, то це означає, що насправді піде 60 або менше відсотків. Ну, і ще такий фактор, що частина людей взагалі у нас зараз на заробітках, тобто ми їх взагалі опитати не можемо, а в списках виборчих вони є. Тобто, якщо, скажімо, 5% кудись поїхали за кордон, то, відповідно, вони і голосувати не будуть. Це також занижує рівень участі в виборах.
А це впливає, тому що от є ще спекуляції навколо того, що так, справді сезонних багато працює влітку у людей, і є ще там відпустки, і оце все. Наскільки це значимі цифри? Чи про це не варто переживати?
Важко сказати, наскільки відсотків це занижує рівень активності. Я думаю, що відпустки вони, можливо, впливають, але це не найістотніший чинник.
Ну, тобто, оця хвиля, так би мовити, там до змін, так і прийти на вибори, вона ще зберігається після президентських виборів. За нас
зберігається, але можна очікувати, що рівень участі в парламентських виборах буде нижче, ніж в президентських.
Ну, це завжди так.
Так завжди відбувається. Тому, якщо ми мали, здається, 62-63% участі в президентських виборах, то цілком можливо, що рівень участі в парламентських виборах буде нижче 60%.
Якщо подивитися по тому, як взагалі змінюються електоральні симпатії, то чи можна говорити про те, що таке старе парламентське будівництво, от на зразок, наприклад, там таких старших партій, як «Батьківщина», які добре розбудовували мережу, зокрема, свою регіональну, воно трохи відходить в минуле і зовсім інший підхід до цього виникає?
Ну так, я думаю, що все-таки майбутнє за тими політичними силами, які більш активно взаємодіють із суспільством. Тобто, які мережа цих партійних організацій повинна бути побудована на мережі громадських організацій, які активно працюють у кожному місті чи селі.
Який шанс, чи яка помітність в електоральних симпатіях? Не впевнена, правда, що ви окремо опитували, але така, можливо, ваша загальна оцінка, яка базується на і інших опитуваннях теж, людей, яких ми називаємо громадськими активістами або активними громадянами. Та не обов'язково старі, ну, бо звично, що є старі політики там з грошима, і є люди, які просто не мають, проводять кампанію фактично без цих коштів, та без вкидань коштів. От що з ними? Наскільки вони мають зараз потенціал бути поміченими виборцем?
Ну, ми бачимо, що багатьох громадських активістів партії намагаються включати в виборчі списки. І саме молоді нові політичні сили найбільш активні в цьому. Тому це відповідає тому тій загальній тенденції от, об'єднання політичних партій із громадськими організаціями.
Михайло Міщенко у нашій студії, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. Десь, до речі, у вашій одній з ваших статей я от зустріла власне термін, даруйте, якщо я помилюся, неправильно процитую, але ви порівнювали режим надії з режимом ненависті, так от, який був в українському тижні. В українському тижні була стаття про це. Тобто він радше пов'язаний, напевно, з таким емоційним станом суспільства. От чи можемо ми говорити про те, що ми виходимо... з режиму дуже такого чіткого поділу, жорсткої дискусії, от саме режиму ненависті, і переходимо до чогось іншого, до якихось інших видів діалогу?
Ну, я хочу сказати, що раніше досить часто політичні сили намагалися маніпулювати от відмінностями ідеологічних орієнтацій в західному, центральному, з одного боку, південному і східному регіонах, з іншого боку. Тепер такі маніпулятивні технології стають все менш ефективними. Хоча регіональні відмінності в електоральних орієнтаціях зберігаються, але ми бачимо, що все-таки з'являється багато об'єднуючих тенденцій, і те, що об'єднує, це бажання змін. І, власне, це є позитивним моментом, це об'єднує суспільство, і в цьому сенсі це вселяє надію.
А чи є сенс загалом говорити про сутнісні речі зараз, на цих виборах, можливо, трошечки пройде часу, на наступних буде інакше, звичайно. Я чому це кажу? Я кажу тому, що дуже багато складних тем. Тем закінчення війни, тем пов'язаних з реінтеграцією Донбасу, тем пов'язаних з Кримом і так далі. Вони залишаються фактично за бортом обговорення. Як на телеекранах, як у нас десь там на радіо, де завгодно, у медіа, ну ми тут трохи про це говоримо, але воно, політики цього не обговорюють. Тобто вони не говорять про ці складні теми. Це запит виборця не говорити про те, що немає однозначного вирішення?
Ну, я трішки не погоджуся стосовно того, що там проблема Донбасу не обговорюється.
Можливо, можливо.
Скажімо, от, ну, в такі політичні сили, як опозиційна платформа «За життя», це поставили взагалі в основу своєї передвиборчої кампанії. Досить багато говорить Зеленський на цю тему.
Я кажу про те, що механізми не пропонуються, але механізми – це складно, це в одне речення не вкладеш.
Ну, ні, і механізми пропонуються, скажімо. Зеленський пропонує механізми інформаційного впливу на окуповані території, також відновлення Донбасу.
Олігархами, які так, про це не всі знають.
В тому числі і олігархами. Опозиційна платформа обіцяє, що вона через прямі переговори із сепаратистами доб'ється якихось цілей. Тобто я все-таки ці теми піднімаються активно, тим більше, що, як показують опитування, проблема війни, проблема Донбасу, вона сприймається громадською думкою як одна з основних проблем. І тому безумовно і політичні сили в своїй риториці до цієї теми звертатимуться.
Донбас в громадській думці, а ще що до основних тем належить?
Ну, економічна ситуація, звичайно, і проблема корупції. Тобто тема корупції є дуже болючою для нашого суспільства. І, власне, скажімо, політична риторика «Слуги народу» значною мірою до цієї звернена до цієї теми, те, що і зумовило популярність цієї політичної сили.
А чи можуть те, що от зараз ми бачимо, те, що ви оприлюднили, наскільки, не знаю, чи можна прогнозувати, наскільки сильно можуть ще якісь дії основних політичних гравців, політичних сил вплинути на рейтинги і змінити їх? Чи, в принципі, ви прогнозуєте, що так воно десь і збережеться вже до 21 липня?
Ну, звичайно, якщо ми візьмемо рейтинг найбільш партії, яка має найбільшу підтримку «Слуга народу», то тут істотно залежатиме від того, наскільки активним буде президент насамперед. Тому що, може, сама політична сила, оскільки вона не є парламентською, вона не може активно працювати, хіба що активність проявлятимуть ті громадські активісти, які включені в списки цієї політичної сили, чи які висуваються за мажоритарними округами. Але насамперед вона буде пов'язана з оцінкою діяльності Зеленського. Це очевидно. І, мабуть, оце і зумовлюватиме основну динаміку. Тому що, з іншого боку, якщо діяльність Зеленського виявиться невдалою, це не лише може погіршити рейтинг «Слуги народу», але й підняти рейтинг опозиційних політичних партій, які, можу сказати, от бачите, ми попереджали, що щось не так із цим президентом і цією владою. Тому, звичайно, діяльність Зеленського матиме ключове значення для динаміки рівня підтримки політичних сил.